päivää. Linda Vettänen ja Jarmo Laitaneva.
Nyt siis tosiaan keskitytään näihin hyviin uutisiin. Tänään käynnistyy energiansäästöviikko ja sattumaa tai ei, niin paljon hyviä uutisia on saatu liittyen ympäristöön ja päästöihin. Nimittäin Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat kääntyneet laskuun ja vanhojen autojen romutuspalkkiokokeilu on saamassa lisärahoitusta. Muun muassa näistä kuullaan aivan hetken kuluttua.
Yle Puhe.
Mutta aloitetaan Vantaalta, jossa kaupunki tavoittelee Suomen roskattomimman kaupungin titteliä. Meillä on nyt puhelimessa Vantaan Energian viestintäjohtaja Mervi Suorsa. Hyvää päivää.
No oikein hyvää päivää.
Tähän kampanjaan on haastettu mukaan kaikki vantaalaiset myöskin. Montako roskaa itse olet ehtinyt keräillä tähän mennessä?
No kuule, aika monta roskaa on jo tullut kerättyä. Teidänkin, kun olen repekoiran kanssa lenkillä, niin yksi koiran kakkapussi tuli täyteen roskaa ja nakkasin sen sitten roskiin.
Tässä roskattomuuskampanjassa on siis kyse Vantaan kaupungin ja Vantaan Energian yhteisestä tavoitteesta. Minkä takia Vantaasta halutaan tehdä nyt roskaton?
No ihan ympäristösyistä, eli häiritsee tosi paljon kaikenlainen roskaaminen tuolla kaduilla, eli halutaan Vantaasta Suomen roskattomin kaupunki. Eli sillä parannetaan jo sitä asumusviihtyvyyttä, saadaan kadut siistimmäksi ja sitten tietysti niin meillä on tämä uusi, Vantaan Energialla on tämä uusi jätevoimala, niin saadaan myös polttoainetta sitten sinne jätevoimalaan.
Mm. No mitä tämä käytännössä tarkoittaa nyt sitten tämä roskattomuushaaste? Lähdetäänkö tosiaankin kansalaisten voimin nyt pusikoihin liikkeelle roskapussien kanssa?
No kyllä itse asiassa, eli mun mielestä on se niin mittava haaste, että tätä ei voi kukaan saavuttaa yksin. Eli tässä tarvitaan kaikkien vantaalaisten apua. Eli se, että vaikka lisättäisiin nyt tosi paljon roskiksia, niin jos ne roskat ei mene sinne roskikseen, niin ei se ympäristö siisteydy ollenkaan. Eli nimenomaan tässä tarvitaan kaikkia apua, että ihan oikeasti saadaan tekoja aikaiseksi.
No mitkä on suurimpia tämmöisiä jätteeseen liittyviä ongelmia, joihin te nyt toivotte, että tämä hanke innostaisi ihmisiä kiinnittämään enemmän huomiota? Onko joku semmoinen roskatyyppi, joka aiheuttaa erityisiä hankaluuksia?
No jos katsoo nyt ympäristöä, niin kyllähän ihan just tämmöiset niin kuin karkkipaperit ja tämmöinen niin kuin välinpitämättömyys, että ei jaksa kuljettaa niitä roskia sitten asianmukaisiin paikkoihin, niin henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että se on niin kuin se suurin ongelma.
Entäs tämmöiset asiat kuin kierrätys, ruoka, hävikki, jätteiden lajittelu?
Juu, aivan. Ne on tosi tärkeitä kanssa. Eli että osataan ja jaksetaan kierrättää ja pidetään huolta, että mahdollisimman vähän tulee sitä hävikkiä esimerkiksi ruoanlaitossa. Ne kaikki on tosi tärkeitä asioita.
Mm. No entäs tässä siis tosiaankin kansalaisia nyt haastetaan mukaan kaupunkilaisia tähän tavoitteeseen. Entäs yritykset?
Joo, me ollaan lähdetty haastamaan jo vantaalaisia yrityksiä ja tosi mielenkiinnolla nyt odotetaan, että miten ne lähtee tähän haasteeseen mukaan. Vaikka toki varmasti yrityksillä ympäristö- ja kierrätysasiat on jo nyt tosi tärkeä prioriteetti, mutta mielenkiinnolla odotetaan, että minkälaisia vastauksia he oikein antavat ja minkälaisia tekoja saadaan sitä myötä.
Mm. Minkälaisia vastauksia sieltä toivotaan?
No semmoisia ehkä vähän innovatiivisia ja että sitten niin kuin nämä yrityksetkin saisi vielä sitä omaa asiakaskuntaansa ja henkilöstöä vielä aktiivisemmin mukaan ympäristöasioissa, niin ehkä semmoiset olisi tosi mielenkiintoisia. Ja semmoisia uusia juttuja, mistä muutkin voitaisiin oppia sitten, että tälleenhän tämän asian voisi myös tehdä toisin.
Mä voisin tähän tulla vantaalaisena väliin kanssa tähän keskusteluun.
No niin,
tuossa vaan tuosta noista karkkia ja jätskipapereista, mitä itsekin olen huomannut, vaikka Valimotien, missä on paljon kauppaliikkeitä Valimotien varrella ja Ojissa, niin kerran vaan näin semmoisen tilanteen. Tälläkin nimittäin meillä yle.fi kautta puhe nettisivustolta löytyvässä lähetysikkunassa kysellä, että ai karkkipaperitko mukaan on suurin ongelma. Mä huomasin vaan semmoisen, että tuuli on aika tehokas likaaja myöskin, että tämmöisiä irtotavaroita tavaroita, niin se oikein tämmöisenä isoina niin kuin kasoina työntää sinne ojiin. Mä oon aina miettinyt, että ihmiset vaan niin kuin ohi kulkuessaan pudottelee roskia, mutta ei se olekaan ihan näin, koska kun on tuulisia paikkakuntia, ne kertyy tiettyihin paikkoihin. Ja se ongelma näyttää paljon suuremmalta itse asiassa kuin ehkä on.
Aivan, joo, mutta ehkä siinä onkin just se toimintatapojen muutos, että sen sijaan, että huomaa, että haa, tuossa on nyt tuuli kuljettanut roskia ja kävelee ohi, niin itse tekeekin sille asialle sitten jotain.
Kyllä siellä muutamia ojia on niin täynnä, pitäisi olla melkein jätesäkki mukana. Mä mietin, että kyllä tässä aika iso haaste on. Millä te tulette mittaamaan sitä, että päästäänkö tässä tavoitteessa, miten niin kuin pitkälle?
Niin, no nyt varmaan alkuvaiheessa niin on tosi mielenkiintoista, että miten ihmiset lähtee mukaan antamaan niitä omia lupauksiaan tässä haasteessa. Ja varmaan konkreettisesti, että tämä ei ole nyt ihan viikon eikä kahden projekti, että pidemmän aikavälin projekti, että kyllähän se pitää sitten näkyä siinä siisteydessä. Ja se, että tästä asiasta keskustellaan eri medioissa ja eri yhteyksissä ja se on niin sanotusti niin kuin ihmisten huulilla.
No sen lisäksi tämän kuntalaishaasteen ja yrityshaasteen lisäksi kaupunki tai Vantaan Energia tarkemmin sanottuna niin rekrytoi nyt tänä syksynä roskapoliiseja. Näiden roskapoliisien tehtävä on siis jakaa kierrätys- ja lajittelutietoutta esimerkiksi taloyhtiöihin, paikallisiin kouluihin. Tarkalleen ottaen mitä? Tuleeko heille jonkinlainen sakotusoikeus myös?
Ei sentään sellaista. Ihan positiivisella asenteella tässä mennään. Mutta nimenomaan, että me koulutamme heidät kierrätyslajittelu ja niin kuin tähän teemaan. Ja sitten ihan kuka tahansa periaatteessa, taloyhtiö, porukat, kaverit, pystyy sitten tilaamaan heitä ja he neuvoo sitten näissä asioissa. Ja sillä tavalla kanssa saadaan vähän vietyä pilke silmäkulmassa tätä asiaa eteenpäin ja nimenomaan positiivisella mielellä. Ja kuka tahansa periaatteessa voi hakeutua roskapoliisiksi, että siinä on 16 vuoden ikäraja ja se, että on vantaalainen.
No te olette jo kerännyt tämmöisiä roskattomuuslupauksia kansalaisilta, erilaisia. Mukana on myös ainakin tähän mennessä jo joitakin vantaalaisia julkkiksia ja urheiluseuroja. Minkälaisia nämä lupaukset voi olla?
No aika monen lupaus on tähän mennessä ollut just liittyy niin kuin siihen siivoamiseen ja siihen, että esimerkiksi urheiluseurat jättää harjoittelupaikkansa siistiksi ja välttää sitä roskaamista. Ja aika moni on luvannut just kierrätykseen liittyviä lupauksia ja siivoa sitten myös niin kuin muiden jättämiä roskia tuolta kaduilta ja ojista.
Puhelimessa on siis ollut Vantaan Energian viestintä- ja henkilöstöjohtaja Mervi Suorsa. Minkälaisen roskattomuuslupauksen itse olet tehnyt? Mihin lupaat kiinnittää omassa elämässäsi huomiota nyt tämän haasteen aikana?
No nimenomaan se, että minä en enää vaan kävele niiden roskien ohi, vaan koiran ulkoilutuslenkillä on kätevästi aina niitä kakkapusseja mukana ja tosi helppo sitten noukkia niitä roskia mukaansa.
Kiitos haastattelusta Mervi Suorsa ja tsemppiä haasteeseen.
Kiitos paljon. Hyvää päivänjatkoa.
Sitä samaa.
Tämä taitaa olla joku roska-auto, mikä tuolla taustalla.
Joo, siellä pyörii joku, joo, okay. Joku keräilee niitä. Tuohon, ehkä kaatopaikalla.
Toivottavasti. Mä jään tuossa vaan sen verran miettimään.
Vai jätteenpolttolaitoksessa.
Saattaa olla sekin. Viimeis kun näitä roskia ojasta katselin, se oli vitosen seteli. Eli olen kyllä omankin osani poiminut näistä. Otin sen talteen, sen vitskan tuota, tuulen kuljettaman vitosen. Mutta tämä kierrätys, josta nyt oli sitten kierrätykseltä tuo äskeinen ääniefektimme, niin aiemmin kaatopaikalle joutunut tekstili voi jatkossakin päätyä kotien kaukolämmäksi tai pajaa, joka jalostaa vanhat vaatteet ja kankaat uudelleen vaatteeksi tai sitten vaikka lasten askartelumateriaaliksi. Tekstilijätteen kierrätys tulee pakolliseksi vuoden vaihteessa voimaan astuvan jätedirektiivin myötä. Tampereella esimerkiksi kierrätys tehostuu tuntuvasti jo nyt, kun Nekalan kierrätyskeskuksen yhteydessä alkaa toimia tekstiilien kierrätyspaja. Jouni Tanninen jatkaa tästä.
Kirpparille kelpaamaton vaate on tähän mennessä ollut hankalaa jätettä. Uudelleenkäyttö on ollut vähissä, mutta lokakuun alussa tilanne muuttuu Tampereellakin. Pirkanmaan kierrätys- ja työtoimintayhdistys avaa tekstiilikierrätyspajan Nekalassa lokakuun alussa, toteaa puheenjohtaja Mauri Hakala.
Tämmöistä tekstiilipajaa, missä tämmöistä tekstiilimateriaalia laitellaan näin selkeästi, niin ei ole aikaisemmin ollut.
Jatkossakin likainen ja ummehtunut riepu menee seka- tai energiajätteeksi. Muuta tekstiiliä voi pajaan tuoda kuka vain, kertoo toiminnan käynnistämistä auttavan Suomen poistotekstiilit-yhdistyksen puheenjohtaja Helena Käppi.
Ihan hintalapun kanssa olevaa uutta käyttämätöntä, sitten ihan tällaista niin kuin uudelleenkäyttövaiheen, eli jatkaa paitana eteenpäin ja housut housuna. Ja sitten myös semmoista saa olla pientä reikää, vanunutta, venynyttä, kauhtunutta.
Tampereen kaupungin ekokumppanit ja Pirkanmaan jätehuolto ovat mukana hankkeessa. Pajasta tulee myös työllistäjä, toteaa Mauri Hakala.
Tähän tulee Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kautta henkilöitä. Tänä vuonna 10-20 eri elämänvaiheessa olevia lähinnä kuntouttavaa työtoimintaa, että sitten myös pitkäaikaistyöttömiä työkokeilun kautta ja kuntouttavan työtoiminnan kautta niin lähdetään asiaa viemään eteenpäin.
Kangas ja muunkin materiaalin kierrätystaso on vaihdellut paljon. Vuodenvaihteessa on vastassa kuitenkin jätedirektiivi, joka kieltää muun muassa tekstiili- ja biotavaran viemisen kaatopaikalle.
Kunkin kangaspalan jatkokäyttö ratkeaa siis sen laadun mukaan. Esimerkiksi askartelu- ja ompelumateriaalia tulee paljon, mikä sopii yrittäjien, koulujen ja päiväkotien käytettäväksi. Aikaisemmin tämmöistä vastaavallaista toimintaa on käynnistelty muun muassa Humppilassa, Forsassa ja Loimaalla. Hyvä te.
Yle Puhe.
Lisää hyviä uutisia kierrätykseen liittyen. Vanhojen autojen romutuspalkkioihin on luvassa lisää rahaa, näin kertoo Aamulehti. Heinäkuun alussa käynnistetyn ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilun suosio pääsi yllättämään. Vuoden loppuun kestävän kokeiluun varattu 3 miljoonaa euroa loppui jo elokuussa. Tämän 1500 euron arvoisen romutuspalkkionhan saa siinä vaiheessa, kun auton omistaja toimittaa vähintään 10 vuoden ikäisen henkilöautonsa kierrätykseen viralliseen vastaanottopisteeseen ja tilalle tulee sitten ostaa uusi hiilidioksidipäästöltään vähäpäästöinen henkilöauto. Tämä luottamus näiden lisärahojen saamiseen on ollut aika kova jo etukäteen, niin kova, että palkkiorahojen loputtuakin autokauppaa on edelleen tehty ehdollisena. Eikä pettymystä tosiaankaan ole näillä näkymin luvassa. Loppuvuodeksi tarvittavat 5 miljoonaa euroa on mukana eduskunnan lisätalousarviossa, joka sitten tällä viikolla käsitellään tuolla eduskunnassa.
Ja tämähän on loistava uutinen ja merkittävä uutinen koko niin kuin kaikkien kannalta, koska Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat kääntyneet laskuun. Helsingin Sanomat kertoi torstaina, että tänä vuonna päästöjen lisääntyminen on siis pysähtynyt. Ympäristöjärjestö Greenpeacein mukaan Kiinan hiilidioksidipäästöt supistuvat tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 3% verrattuna edellisvuoden vastaavaan. Ja se on se hiilen kulutuksen väheneminen, se yksi suurimmista syistä. Hiiltähän käytetään terästeollisuudessa ja energiantuotannossa, mutta siinä on tapahtunut nopeaa muutosta. Vanhojen tehottomien ja saastuttavien terästehtaiden, niitä on suljettu ihan joukoittain. Ja tokihan Kiina on panostunut valtavasti myös päästöttömään energiaan. Jokia on valjastettu vesivoimaksi. Uusia ydinvoimaloita on rakennettu myös tuuli ja aurinkoenergia kasvaa tuossa maassa nopeasti.
Ja tämä päästöjen vähentyminen ei itse asiassa ole ainoa hyvä uutinen Kiinasta. Vastikään ilmoitettiin myöskin suurista päästöleikkauksista. Näiden päästöleikkausten on määrä alkaa vuonna 2017. Ja tarkoituksena on leikata päästöjä, panna saastuttaja maksamaan niistä vuoteen 2030 mennessä. Valtio asettaa päästöille katon, minkä jälkeen yritykset voivat ostaa ja myydä päästökiintiöitä. Kiina ja Yhdysvallat on tällä hetkellä maailman suurimpia saastuttajia ja presidentti Obama sitten tietysti voi käyttää näitä Kiinan päästöleikkauksia perustellakseen samanlaisia leikkauksia Yhdysvalloissa. Tämä ilmoitus on tietysti merkittävä myös siksi, että viime aikojen talousuutiset tuolta Kiinasta ei ole olleet kovin hyviä uutisia, ei ehkä tässä lähetyksessä, tässä osiossa niitä voisi käsitellä, mutta niistä huolimatta, talousvaikeuksista ja ongelmista huolimatta näitä päästöjä aiotaan nyt sitten rajoittaa.
Sitten vielä pysytellään ulkomailta kantautuvissa hyvissä uutissa. Nimittäin Nepalissa tehtiin hiljattain historiaa, kun voimaan tuli uusi perustuslaki. Perustuslain aikaansaamista edellyttänyt poliittinen sekasorto on jatkunut siis vähintäänkin 1990-luvulta saakka. Kiistat perustuslaista kiihtyvät ihan tässä viime metreillä. Sitä vastaan on lakkoiltu jo osoitettu mieltä, eikä väkivallaltakaan valitettavasti ole vältytty. Viime viikolla on sitten tässä uutistoimistot kertoneet erinäistä ottamuksista siellä sattumuksista, mutta nyt siis me olemme parempaan suuntaan koko ajan. Nepalhan on yksi maailman köyhimmistä maista. Viime keväänä se kärsi muun muassa maan järjestyksestä ja kaikenlaista pientä poliittista ongelmaakin ovat olleet. Perustuslaista kiistely on lamauttanut Nepalin poliittista päätöksentekoa välillä niin pahasti, että se on jopa väitetty haitanneen muun muassa maanjärjestyksen pelastustöitä. Maanjärjestyksen jälkeen kesäkuussa tärkeimmät poliittiset leirit päättivät siis lopulta panna vauhtia lain säätämiseen ja siltä osalta nyt mennään sillä kovastikin paljon hyvää suuntaa.
Jonkunlaista hyvää uutista myöskin tuolta talouden suunnalta täällä meidän kotimaassa, nimittäin suomalainen sairaala- ja hoitokalusteiden valmistaja Lawyer Group toimittaa tämän vuoden lopulla noin 70 leikkauspöytää ja niihin kuuluvia varusteita Indonesiaan. Siis tehnyt isot kaupat sinne päin. Tämän kaupan arvo on 2 miljoonaa euroa ja se on yrityksen suurin yksittäinen toimitus tähän mennessä. Jos tästä suomalaisesta vientiteollisuudesta puhutaan, niin tietysti tämä siinäkin mielessä merkittävä asia. Nämä tilatut leikkauspöydät menee Indonesian julkisen terveydenhuollon sairaaloihin. Nämä leikkauspöydät valmistetaan Suomessa ja niitä käytetään päiväkirurgisissa toimenpiteissä sekä vaativassa selkä- ja sydänkirurgiassa. Hyvä uutinen tämäkin. Ei ehkä niin iso kuin Nepalin perustuslaki tai Kiinan päästöt, mutta joka tapauksessa.
Siis tämä keksintö, tämä korkokenkä.
Tämä kopina, joka täältä kuuluu. Nyt se on keksitty. Korkokenkä, jonka koron saa irrotettua ja niistä tulee sitten tavalliset avokkaat.
Brightside-sivusto kertoo kanadalaistaustaisen suunnittelijan Tania Heatin kehittämästä pikkukengästä, johon voi siis erikseen ostaa irtokorot ja kiinnittää paikalle yhdellä klikkauksella.
Mä en tiedä, miltä tämä Jampe susta kuulostaa.
No, naurettavalta.
Naurettavalta, mutta kuulostaako se hyvältä?
Kuulostaa.
Siis tämä on ihan nerokas uutinen siis korkokenkien käyttäjille. Siinä mielessä, että keksin hyvinkin monta erilaista tästä käytännön asiaa tai ongelmaa, jotka tämä keksintö ratkaisee.
Mä näkisin tässä semmoisen, että ne vois klikkauksella laittaa ne liukastamisesteet sitten sinne mieluumminkin tai nastat sinne kengän pohjaan kuin korot, mutta ehkä niitä sitten.
Niin, mutta ehkä nyt nastakengillä ei ole niin yhtä kiva juhlia jossain juhlissa tai
mutta on tämä vähän sukupuolivärittynyt uutinen kuitenkin.
No on se ehkä, koska ainakin aika iso osa korkokenkien käyttäjistä on tietysti naispuolisia. Mutta siis tämmöiset pitkät juhlat. Siinä vaiheessa, kun alkaa varsinaiset juhlat vaikkapa häiden jälkeen, jalat on jo väsynyt, niin korot voi heittää nurkkaa. Ja sitten tietysti, jos lähtee ajelemaan autolla, niin on kätevää, että ei tarvitse niillä piikkareilla siellä yrittää niitä polkimia painella. Ja ehkä myöskin ihan turvallisuuden kannalta hyvä keksintö myöskin.
Niin, korostahan tässä on muutenkin ollut viime aikoina puhetta.
Niin, onko ne nyt nousussa vai laskussa sitten?
Suomalaiset sedät ovat kovassa nosteessa Japanissa, näin kertoo Helsingin Sanomien Nyt-liite.
Uutinen liittyy tuoreeseen kirjaan, joka on julkaistu tuolla saarivaltiossa. Sen kirjan nimi on Kuinka tulla suomalaisen setämiehen kaltaiseksi. Ja se on nimensä mukaisesti elämäntaito-opas. Siinä esitellään tavallisia keski-ikäisiä suomalaisia miehiä, jotka tekevät ihan tavallisia suomalaisen keski-ikäisen miehen asioita. Mökkeilee, saunoo, paistaa makkaraa, kalastaa, hakkaa polttopuita, käy laavatansseissa avannossa.
Siis suomalaiset tavisajat eivät ole, tämähän me tiedämme, mitään juntteja, vaan elämänviisauden haltioita, näin sanoo kirjan kirjoittaja, toimittaja, kääntäjä Keiko Morishita.
Elämänviisauden haltioita, mutta ehkä sellaisia, joita ei meillä ole osattu katsoa sellaisina. Nyt tämän Keiko Morishitan mukaan he ovat myöskin harvinaisia globaalissa mittakaavassa. Aikaisemmin Japanissa oli vastaavia oman tien kulkijoita, mutta nyt esimerkiksi Tokiosta ei sellaisia enää löydy. 60-vuotiaille miehillekin on omia muotilehtiä, jotka neuvovat, miten pukeutua ja käyttäytyä. Ja kun katson suomalaisia miehiä, heillä on aivan omanlaisia tyylejään, hän kertoo.
Tämä on kyllä hauska uutinen ja totta kai hyvä uutinen se, että olemmekin tämmöisiä originaaleja ja pitäisi olla ylpeitä itsestämme, koska tässä joku lähtee sille väheksymisen tielle, mutta tässä nähdään tästä uutista, että jos kerran Japanissa meistä tykätään, niin herranen aika, täytyy hänet olla oikeassa.
Niin, siis kysyntä on myös ollut jollain lailla valtaisaa. Vuonna 2007 perustettuun nettisivustoon tämä kirjaprojektikin liittyy ja siellä siis käy 1 miljoona kävijää päivittäin. Ja tästä on otettu aika Japanin mittakaavassa poikkeuksellisen suurikin kokeilu painos tästä kirjaversiosta myöskin.
Aivan loistava idea myöskin miesten tuntiin, jossa setämiehiä haastattelu jossakin vaiheessa.